You're with SBS Radio.
Tuloy-tuloy ang pag-monitor ng mga otoridad sa mga dam sa Luzon, partikular ang pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila at Bulacan. Ang mga dam na ito ay ang Angat Dam at La Mesa Dam. Kasunod ito ng matinding pagkawala ng supply ng tubig sa maraming lugar sa Metro Manila noong nakaraang mga linggo. Ang level ng tubig sa La Mesa Dam bumababa pa rin. Mula sa 68.55 meters, bumaba ang tubig sa 68.54 meters kahapon. Ang ilang bahagi ng dam na dating may tubig, tinubuan na ng damo dahil sa kawalan ng ulan. Nararanasan na ang epekto ng El Niño phenomenon sa Pilipinas, partikular sa Luzon at Mindanao. Pati ang mga magsasaka, nagre-reklamo dahil sa epekto nito sa kanilang mga pananim. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umaabot na sa 79,044 na magsasaka sa 6 na rehiyon ang nalugi dahil sa matinding tag-init. Matindi umanong tinamaan ang Bicol Region kung saan mahigit 23,000 magsasaka na ang naapektuhan. Libo-libong magsasaka rin na ang nasalanta sa Soccsaygen, Mimaropa, Eastern Visayas at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 100,000 ektarya ng lupain ang naapektuhan ng El Niño na ang karamihan ay taniman ng palay at mais. Sa ibang balita, umapela ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa 31 artista na nasa drug watch list na tumigil na sa kanilang bisyo. Ayon kay PDEA Director General Aaron Aquino, hindi sila mangingimi na kasuhan ang mga personalidad na ito oras na makumpirma na sangkot sila sa paggamit at pagbebenta ng ilegal na droga. Una nang sinabi ni Aquino na sikat ang mga artistang nasa kanilang listahan. Madalas umano silang nakikita sa telebisyon at mga pelikula. Labing isa sa mga ito ay mga babae.
Most of them are still in television and most of them are still in movies. They're about in the 40s and either in their 30s or in their 20s.
Yan ang tinig ni PDEA Director General Aaron Aquino. Ipinagdiwang ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang 74 na kaarawan kahapon. Tumanggap ang Pangulo ng kaliwatkan ng pagbati. Ang mga birthday greetings mula sa pagkakaroon ng Pangulo ng good health at cure o luna sa sakit. Mula naman sa kanyang mga kritiko gaya ni Senator Laila De Lima, panawagang mag-resign mula sa posisyon ang banat nito sa Pangulong Duterte sa kanyang kaarawan. Ayon kay De Lima, si Duterte ang pinakamalaking krisis na nangyari at nangyayari sa bansa at siya na mismo ang nagsabi na pagod na siya sa paglaban sa kriminalidad. Naunang sinabi ni Pangulong Duterte na matutulog lang siya sa kanilang bahay sa Davao City sa kanyang birthday. Noong Miyerkules, nakatanggap ng advance birthday celebration ang Pangulo kasama ang Presidential Security Group at kanyang mga aide. Nasa kustudiya na ng City Social Welfare Service ng Lapu-Lapu City sa Cebu Province ang menor de edad na suspect sa pagpatay sa 16 na taong gulang na si Christine Silawan. Karumalduma lang paraan ng ginawang pagpatay kay Christine at naging kontrobersyal ito nang malaman ng publiko na nagtamo ito ng 30 saksak sa katawan, binalata ng mukha at hinila ang internal organs. Mismong si Pangulong Duterte, galit na galit sa krimen. Nang palayain ng korte ang 17 taong gulang na suspect na sinasabing dating nobyo ni Christine, ipinag-utos ni Pangulong Duterte na arestuhin muli ito. Ayon kay Attorney Vincent Isles, legal counsel ng suspect, bandang 10 kahapon ng umaga nang dalhin nila ang suspect sa home care facility ng Lapu-Lapu City Government. Bagamat inilipat sa pasilidad ng City Social Welfare ang suspect, mistula pa rin umano itong bilanggo. Pero pumayag na rin umano ang ina ng suspect na ibalik ang kanyang anak sa home care facility para na rin sa kaligtasan nito. Natakot din umano ang pamilya ng suspect nang ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ito ay arestuhin. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.